Διονύσιος Σολωμός, η γυναίκα της Άκηθος. Κεφάλαιον 1. Ο ιερομόναχος πικραίνεται.
Εγώ, Διονύσιος ιερομόναχος, εγκάτοικος στο ξοκλήσι του Αγίου Λύπιου, για να περιγράψω ό,τι στοχάζουμε, λέγω. Ό,τι εγύριζα από το μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου, όπου είχα πάει για να μιλήσω με έναν καλόγερο για κάτι υπόθεσες ψυχικές. Και ήτανε καλοκαίρι και ήτανε η ώρα όπου θολώνουνε τα νερά και είχα φτάσει στα 3 πηγάδια και ήταν εκεί τριγύρω η γη όλο νερά, γιατί πάνε οι γυναίκες και συχνοβγάνουνε. Εσταμάτησα σε ένα από τα 3 πηγάδια και απειθώνοντας τα χέρια μου στο φιλιατρό του πηγαδιού, έσκυψα να ειδώ αν ήταν πολύ νερό, και το είδα ως τη μέση γιωμάτο και είπα: «Δόξα σοι ο Θεός, γλυκιά η δροσιά που στέρνει για τα σπλάχνα του ανθρώπου το καλοκαίρι, μεγάλα τα έργα του και μεγάλη η ευχαριστία του ανθρώπου». Και οι δίκαιοι κατά τη Θεία Γραφή πόσοι είναι? Και συλλογίζοντας αυτό, επέξανε τα μάτια μου στα χέρια μου όπου ήταν απειθωμένα στο φιλιατρό, και θέλοντας να μετρήσω με τα δάχτυλα τους δίκαιους, ασήκωσα από το φιλιατρό το χέρι μου το ζερβί και κοιτώντας τα δάχτυλα του δεξιού είπα: «Τάχα να είναι πολλά». Και αρχίνησα και εσύγκρενα τον αριθμό των δικαίων που εγνώριζα με αυτά τα 5 δάχτυλα, και βρίσκοντας πως ετούτα επερισσεύανε, ελιγόστεψα το δάχτυλο το λιανό, κρύβοντάς το ανάμεσα στο φιλιατρό και στην απαλάμη μου, και έστεκα και θεωρούσα τα 4 δάχτυλα για πολλή ώρα, και αισθάνθηκα μεγάλη λαχτάρα, γιατί είδα πως ήμουν ασθενεμένος να λιγοστέψω, και κοντά στο λιανό μου δάχτυλο έβαλα το σημωτινό του στην ίδια θέση. Εμνέσκανε το λοιπόν από κάτω από τα μάτια μου τα 3 δάχτυλα μοναχά και τα εχτυπούσα ανήσυχα απάνω στο φιλιατρό για να βοηθήσω το νου μου να έβρει κάνε 3 δίκαιους. Αλλά επειδή αρχινήσανε τα σωθικά μου να τρέμουνε σαν τη θάλασσα που δεν ησυχάζει ποτέ, ασήκωσα τα 3 μου έρμα δάχτυλα και έκαμα το σταυρό μου. Έπειτα, θέλοντας να αριθμίσω τους αδίκους, έχωσα το ένα χέρι μέσα στην τσέπη του ράσου μου και το άλλο ανάμεσα στο ζωνάρι μου, γιατί κατάλαβα αλίμονον πως τα δάχτυλα δεν χρειαζόντανε ολότελα, και ο νους μου εζαλίστηκε από τον μεγάλο αριθμό. Όμως με παρηγορούσε το να βλέπω πως καθένας κάτι καλό είχε απάνω του, και άκουσα ένα γέλιο φοβερό μες στο πηγάδι, και είδα προβαλμένα 2 κέρατα, και μου ήρθε στο νου μου περισσότερο από όλους αυτούς η γυναίκα της Άκηθος, η οποία πολεμάει να βλάφτει τους άλλους με τη γλώσσα και με τα έργατα, και ήταν έχθρισα θανάσιμη του έθνους, και γυρεύοντας να ειδώ εάν μέσα σε αυτή την ψυχή εις την οποία αναβράζει η κακία του σατανά, αν έπεσε ποτέ η απεθυμιά του παραμικρού καλού. Έπειτα που εστάθηκα να συλλογιστώ καλά, ύψωσα το κεφάλι μου και τα χέρια μου στον ουρανό και φώναξα: «Θεέ μου, καταλαβαίνω πως γυρεύω ένα κλονί αλάτι μες στο θερμό». Και είδα πως ελάμπανε από πάνω μου όλα τα άστρα και ξάνοιξα την αλετροπόδα όπου με εφραίνει πολύ και βιάστηκα να κινήσω για το ξοκλήσι του Αγίου Λύπιου, γιατί είδα πως εχασομέρισα και ήθελα να φτάσω για να περιγράψω τη γυναίκα της Ζάκυθος. Και είδω καμία δεκαριά ψωρόσκυλα που ήθελαν να μου εμποδίσουν το δρόμο. Και μη θέλοντας εγώ να τα κλωτσοβολήσω για να μην εγγίξω την ψώρα και τα αίματα που είχανε, εστοχαστήκανε πως τα σκιάζουμε και ήρθανε βαδίζοντας σημότερά μου. Όμως εγώ εκαμώθηκα πως σκύφτω να πάρω πέτρα και έφυγαν όλα και εξεθύμεναν τα κακορίζικα ψωριασμένα τη λύσα τους, το ένα δαγκώνοντας το άλλο. Αλλά ένας, όπου εδιαφέντευε κάποια από τα ψωρόσκυλα, επήρε κι αυτός μια πέτρα και βάνοντας ο άθεος για σημάδι το κεφάλι εμέ του Διονύσιου του Ιερομόναχου, δεν το πήτυχε, γιατί από τη βία τη μεγάλη με την οποία ανετίναξε την πέτρα εστραβοπάτησε και έπεσε. Έτσι εγώ έφτασα στο κελί του Αγίου Λύπιου, παρηγορημένος από τις μυρωδίες του κάμπου, από τα γλυκότρεχα νερά και από τον αστρόβολο ουρανό, ο οποίος εφαινόταν από πάνω από το κεφάλι μου μία Ανάσταση.
Κεφάλαιον 2. Η γυναίκα της Ζάκυθος. Ο ιερομόναχος πολεμάει να παρηγορηθεί.
Το λοιπόν, το κορμί της γυναικός ήτανε μικρό και παρμένο και το στήθος σχεδόν πάντα σημαδεμένο από τις αυδαίλες που έβανε για να ρουφήξουν το τυχτικό, και από κάτω εκκρεμόντανε δύο βυζιά ωσαν καπνοσακούλες, και αυτό το μικρό κορμί επερπατούσε γοργότατα και η αρμή της εφαινόντανε ξεκλείδωτη. Είχε το μούτρο της τη μορφή του καλαποδιού και έβλεπες ένα μεγάλο μάκρο αν εκείταζες από την άκρη του πηγουνιού ως την άκρη του κεφαλιού, εις την οποία ήτανε μία πλεξίδα στρογγυλοδεμένη και από πάνω ένα χτένι. Θεόρατο. Και όποιος ήθελε σημώσει την πιθαμή για να μετρήσει τη γυναίκα, ήθελε έβρει το τέταρτο του κορμιού στο κεφάλι. Και το μάγουλό της εξερνούσε σάγριο, το οποίο ήτανε πότε ζωντανό και πότε πονηδιασμένο και μαραμένο, και άνοιγε κάθε λίγο ένα μεγάλο στόμα για να αναγελάσει τους άλλους και έδειχνε τα κάτου δόντια, τα μπροστινά μικρά και σάπια που εσμίγανε με τα απάνου που ήταν λευκότατα και μακριά Και μόλον που ήταν 9, η Μιλίνγκη και το μέτωπο και τα φρύδια και η κατεβασιά της μύτης γεροντίστηκα. Πάντα γεροντίστηκα, όμως ξεχωριστά όταν ακουμπούσε το κεφάλι της εις το γρόθο το δεξί, μελετώντας την πονηριά. Και αυτή η θωριά, η γεροντίστικη, ήτανε ζωντανεμένη από δύο μάτια λαμπρά και ολόμαυρα. Και το ένα ήτανε ολίγο αληθόρικο. Και στριφογυρίζανε εδώ και εκεί, γυρεύοντας το κακό, και το βρίσκανε. Και όπου δεν ήτουν. Και μέσα στα μάτια της άστραφτε ένα κάποιον τι που σ' έκανε να στοχαστείς ότι η τρελάδα ή είναι λίγο που την άφησε ή κοντεύει να την κυτριμήσει. Και τούτη ήταν η κατοικία της ψυχής της, της πονηρής και της αμαρτωλής. Και φανέρωνε την πονηρία και μιλώντας και σιωπώντας. Και όταν έμιλούσε κρυφά για να βλάψει τη φήμη του ανθρώπου, έμοιαζε η φωνή της με το ψιθύρισμα του ψαθιού πατημένου από το πόδι του κλέφτη. Και όταν εμίλιε δυνατά, εφαινότουνα η φωνή της εκείνη όπου κάνουν οι άνθρωποι για να αναγελάσουν τους άλλους. Και μόλον τούτο, όταν ήτουν μοναχοί, επήγαινε στον καθρέφτη και κοιτώντας εγέλουνε και κλαίε και εθάριε πως είναι η ωραιότερη από όσες είναι στα εφτάνισα. Και ήταν για να χωρίζει ανδρόγυνα και αδέλφια επιδέξια σαν το χάρο. Και όταν έβλεπε στον ύπνο της το ωραίο κορμί της αδελφής της, εξύπναε τρομασμένη. Ο φθόνος, το μίσος, η υποψία, η ψευτιά της ετραβούσανε πάντα τα σωθικά. Σαν τα βρωμόπεδα της γειτονιάς τα βλέπεις ξετερολοϊσμένα και λερωμένα να σημαίνουν τα σήμαντρα του πανηγυριού και βουρλίζουν τον κόσμο. Αλλά μιλώντας πάντα για τα κακά των άλλων γυναικών, έσωσε ο νους της και επιρρώθηκε. Και αισθανότουνα μια κάποια γλυκάδα ίστο να τα ξαναμελετά η μοναχή της. Μόλον τούτο ευαστιότουνα από τα κακά έργατα. Αλλά επειδή αγρίκουνε που την έλεγαν άσχημη, ευλάφθηκε η φιλαυτία της και εκρημάτισε. Και στο τέλος δεν είχε κράτο.
Κεφάλαιον 3. Η μισολογγίτισσας. Και συνέβηκε αυτές τις ημέρες όπου οι Τούρκοι επολιορκούσαν το Μισολόγγι και συχνά ο λιμερνής και κάποτε ο λινυχτής έτρεμε η Ζάκυθο από το κανόνισμα το πολύ. Και κάποιες γυναίκες μισολογγίτισσες επερπατούσανε τριγύρω γυρεύοντας για τους άντρες τους, για τα παιδιά τους, για τα αδέλφια τους που επολεμούσανε. Στην αρχή εντρεπόντανε να βγούνε και προσμένανε το σκοτάδι για να απλώσουν το χέρι, επειδή δεν ήτανε μαθημένες και είχανε δούλους και είχανε σε πολλές παιδιάδες και γίδια και πρόβατα και βόηδα πολλά, και ακολούθως ευγιαζόντανε και συχνοτηράζανε από το παρεθύρι τον ήλιο πότε να βασιλέψει για να βγούνε. Αλλά όταν επερισέψανε οι χρύες, εχάσανε την τροπή, ετρέχανε ο λιμερνής. Κι όταν εκουραζόντανε, εκαθόντανε στα κρογιάλι και ακούανε, γιατί εφοβόντανε μην πέσει το Μισολόγγι. Και τες έβλεπε ο κόσμος να τρέχουνε τα τρίστρατα, τα σταυροδρόμια, τα σπίτια, τα ανόγια και τα χαμόγια, τις εκκλησίες, τα ξοκλήσια, γυρεύοντας, και ελαβαίνανε χρήματα, πανιά για τους λαβωμένους, και δεν τους έλεγε κανένας το όχι, γιατί οι ρώτησες των γυναικών ήταν τις περισσότερες φορές συντροφευμένες από τις κανονιές του μισολογγιού, και η γη έτρεμε από κάτω από τα πόδια μας. Και οι πλέον πάμπτωχοι ευγάνανε το οβολάκι τους και το δίνανε και κάνανε το σταυρό τους, κοιτάζοντας κατά το μισολόγγι και κλαίοντας. Κεφάλαιον 4. Οι γυναίκες του μισολογγιού διακονεύουνε και η γυναίκα της Ζάκηθος έχει δουλειά.
Ωστόσο, η γυναίκα της Ζάκηθος είχε στα γόνατα τη θυγατέρα της και επολέμαε να την καλοπιάσει. Έβαλε λοιπόν το ζουρλάδι τα μαλλιά της από πίσω από τα αυτιά, γιατί η ανησυχία της τα είχε πετάξει, και έλεγε φιλώντας
τα μάτια
της θυγατρός της:
«Μάτια μου, ψυχή μου, να γίνεις καλή, να παντρευθείς και να βγαίνουμε και να μπαίνουμε και να βλέπουμε τον κόσμο και να καθόμαστε μαζί στο παρεθύρι να διαβάζουμε τη Θεία Γραφή και τη Χαλιμά».
Και αφού την εχάιδεψε και της φίλησε
τα μάτια και τα χείλια,
την άφησε απάνω στην καθήκλα λέοντάς της: «Να και ένα καθρεφτάκι, και κοιτάξου που είσαι όμορφη
και μου μοιάζεις».
Και η κόρη, που δεν ήταν μαθημένη με τα καλά, ησύχασε και από τη χαρά της εδάκρισε. Και ειδού μεγάλη ταραχή ποδιών, όπου πάντοτε σ' αύξαινε, και σταμάτησε κοιτάζοντας κατά τη θύρα και φουσκώνοντας τα ρουθούνια της. Και ειδού παρεσιάζονται ομπρός της οι γυναίκες του μισολογγιού. Εβάλανε το δεξί τους στα στήθια και προσκυνήσανε και εμείνανε σιωπηλές
και ακίνητες. Και έτσι δα πώς, τι κάνουμε, θα παίξουμε? Τι ορίζετε, κυράδες? Εκάμετε αναβαίνοντας το σιταραχή με τα σιρτοπάπουτσα, που λογιάζω πως ήρθετε να μου δώσετε προσταγές.
Και όλες εμείνανε σιωπηλές και ακίνητες.
Αλλά μία είπε:
«Άμα έχεις δίκιο, είσαι στην πατρίδα σου και στο σπίτι σου και εμείς είμαστε ξένες και όλο σπρόξιμο θέλουμε». Και τότε η γυναίκα της Ζάκηθος την αντίσκοψε και αποκρίθηκε:
«Κύρα δασκάλα, όλα τα χάσετε, αλλά από εκείνο που ακούω η γλώσσα σας έμεινε. Είμαι στην πατρίδα μου και στο σπίτι μου. Και η αφεντιά σου δεν ήσουνα στην πατρίδα σου και στο σπίτι σου? Και τι σας έλειπε? Και τι κακό είδετε από τον Τούρκο? Δεν σας άφηνε φαϊτά, βούλους, περιβόλια, πλούτια? Και δόξασε ο Θεός, είχετε περισσότερα από εκείνα που έχω εγώ. Σας είπα εγώ ίσως να χτυπήσετε τον Τούρκο που ερχόστενε τώρα σε μέ να μου γυρέψετε και να με βρίσετε? Νέσκε, ευγήκε τόξο να κάμετε παλικαριές. Οι γυναίκες επολεμούσετε. Όμορφο πράγμα που ήθελήστε να με τουφέκι και με βελέσει. Ή ευάνετε και βρακή. Και κάτι εκάμετε στην αρχή, γιατί επήρετε τα άτυχα παλικάρια της Τουρκιάς ξάφνου. Και πώς εμπόριε ποτέ του να υποφτευθεί τέτοια προδοσία? Το θέλει ο Θεός, δεν ανακατονώστενε με δάφτωνε μέρα και νύχτα. Τόσο κάνει κι εγώ να μπήξω το μαχαίρι μες στο ξημέρωμα στο λαιμό του ανδρός μου, που να τον επάρει ο διάολος. Και τώρα που βλέπετε πως πάνε τα πράγματα σας κακά, θέλετε να πέσει το βάρος απάνω μου. Καλή μα την αλήθεια. Αύριο πέφτει το μισολόγγι. Βάνουνε σε τάξη την Ελλάδα τη ζουρλή οι βασιλιάδες, εις τους οποίους έχω όλες μου τις ελπίδες. Κι όσοι μείνουνε από τον ξενοθρεμό, έρχονται στη Ζάκυθο να τους θρέψουμε και με την κοιλιά γιωμάτη μας βρίζουνε.
Λέοντας εσιώπησε ο λίγο, κοιτάζοντας μες στα μάτια τες γυναίκες του μισολογγιού.
Κι έτσι ξέρω και μιλώ κι εγώ, ναι ή όχι. Και τώρα δα τι ακαρτερείτε, βρήκετε ίσως ευχαρίστηση να με ακούτε να μιλώ? Εσείς δεν έχετε άλλη δουλειά παρά να ψωμοζητάτε, και να πούμε την αλήθεια, στοχάζουμε πως δεν είναι μια θαράπαψη για όποιον δεν τρέπεται. Αλλά εγώ έχω δουλειά. Ακούστε, έχω δουλειά.
Και φωνάζοντας τέτοια, δεν ήταν πλέον το τρυπήθαμο μπουρίκι, αλλά εφάνηκε σωστή. Γιατί ασηκώθηκε με μεγάλο θυμό στην άκρη των ποδιών και μόλις άγγισε το πάτωμα και εγκρήλωσε τα μάτια, και το άβλαυτο μάτι εφάνηκε αλληγορικό και το αληθόρικο έσιαξε. Και έγινε και σαν την προσωπίδα την ύψινη, όπου χύνουν οι ζωγράφοι εις τα πρόσωπα των νεκρών για να... Και όποιος την έβλεπε να ξανάρθει στην πρώτη της μορφή, έλεγε: «Ο διάβολος ίσως την είχε αδράξει, αλλά εμετάνιωσε και την άφησε για το μίσος που έχει του κόσμου». Και η θυγατέρα της κοιτάζοντας την εφώναξε, και οι δούλοι εξαστόχησαν την πείνα τους, και οι γυναίκες του μισολογγιού εκατέβηκαν χωρίς να κάμουνε ταραχή. Ετότες η γυναίκα της Ζάκυθος, βάνοντας την απαλάμια πάνω στην καρδιά της και αναστενάζοντας δυνατά, είπε:
«Πώς μου χτυπάει, Θεέ μου, η καρδιά που μου έπλασες τόσο καλή? Με συγχύσαν αυτές οι πόρνες. Όλες οι γυναίκες του κόσμου είναι πόρνες, αλλά εσύ, κόρη μου, δεν θε να σε πόρνη σαν την αδερφή μου και σαν τις άλλες γυναίκες του τόπου μου? Κάλλιο θάνατος. Και εσύ, μάτια μου, εσκιάχθηκες. Έλα, στάσου ησυχή, γιατί αν αναδευτείς από αυτή την καθήκλα, κράζω ευθύς ο πίσω εκείνες τις στρίγλες και σε τρώνε».
Και οι δούλοι είχαν πάγει στο μαγεριό χωρίς να καρτερέσουν την προσταγή της γυναικός, και εκεί άρχισαν να μιλούν για την πείνα τους. Και η γυναίκα ετότες εμπήκε στο δώμα της, και σε λίγο έγινε μεγάλη σιωπή, και άκουσα το κρεβάτι να τρίξει πρώτα λίγο και κατόπι πολύ. Και ανάμεσα στο τρίξιμο ευγαίνανε λαχανιάσματα και γονγκισμοί, καθώς κάνουν οι βαστάζοι όταν οι κακότυχοι έχουν βάρος στην πλάτη τους ανυπόφορτο. Και έφυγα από την πέτρα του σκανδάλου, εγώ, Διονύσιος Ιερομόναχος, και ό,τι έβγαινα από τη θύρα του σπιτιού, απάντηξα τον άνδρα της γυναικός, όπου ανέβαινε.
Κεφάλαιον 5. Προφητεία απάνω στο πέσιμο του μισολογγιού. Και ακολούθησα τις γυναίκες του μισολογγιού, οι οποίες εστρωθήκανε στα κρογιάλι, και εγώ ήμουνα από πίσω από μια φράχτη και κοίταζα. Και κάθε μία έβαλε το χέρι και έβγαλε ό,τι κι ανεμάζωξε, και εκάμανε ένα σωρό. Και μια από αυτές, απλώνοντας το χέρι και ψηλαφίζοντας το γυαλό, «Αδερφάδες», εφώναξε, «ακούτε αν έκαμε ποτέ τέτοιο σεισμό σαν και τώρα? Το μισολόγγι ίσως νικάει, ίσως πέφτει». Και εκίνησα για να φύγω, και είδα από πίσω από την εκκλησία, είδες πως τη λένε, μια γριούλα, όπου είχε στήσει ανάμεσα στα χόρτα μικρά κεράκια και έκαιε λιβάνι.
και τα κεράκια στην πρασινάδα ελάμπανε και το λιβάνι ανέβαινε. Και ασήκωνε τα ξερόχερα παίρνοντας από το λιβάνι και κλαίοντας και αναδεύοντας το ξεδοντιασμένο στόμα επαρακάλιε. Και εγώ άκουγα μέσα μου μεγάλη ταραχή και με συνεπήρε το πνεύμα στο μισολόγγι και δεν έβλεπα μήτε το κάστρο, μήτε το στρατόπεδο, μήτε τη λίμνη, μήτε τη θάλασσα, μήτε τη γη που επάτουνα, μήτε τον ουρανό. Πολιορκούμενους και πολιορκισμένους και όλα τα έργα τους και όλα τα πάντα τα εκατασκέπαζε μαυρίλα και πίσα. Και ύψωσα τα μάτια και τα χέρια κατά τον ουρανό για να κάμω δέηση με όλη τη θερμότητα της ψυχής και είδα φωτισμένη από μια ακατάπαυστη σπιθοβολή μια γυναίκα με μια λύρα στο χέρι που εσταμάτησε ανάερα μες στην καπνούρα. Και μόλις έλαβα καιρό να θαμάξω για το φόρεμά της που ήτανε μαύρο σαν του λαγού το αίμα, για τα μάτια της, για τα στέθη της, τη μέση της, τα πόδια της, εσταμάτησε η γυναίκα μες στην καπνούρα και κοίταε τη μάχη. Και η μύρια σπίθα όπου πετιέται ψηλά εγγίζει το φόρεμά της και σβαίνεται. Άπλωσε τα δάχτυλα στη λύρα και την άκουσα να ψάλει τα ακόλουθα. Το χάραμα επήρα του ήλιου το δρόμο, κρεμώντας τη λύρα τη δίκαιη στο νόμο, κι από όπου χαράζει κι ως όπου βυθά τα μάτια μου φέρει στη νύχτα χτυπά. Μην κλάψεις και μην γύρεις. Εσένα σκοπό. Εσένα σκοπό. Και ό,τι είχε αποτελειωμένα τα λόγια της η θεά, οι δικοί μας έκανανε φοβερές φωνές για την νίκη που έκαμανε. Και οι δικοί μας και όλα μου έγιναν άφαντα και τα σωθικά μου πάλι φοβερά εταραχθήκανε και μου φάνηκε πως εκουφάθηκα και στραβώθηκα. Και σε λίγο είδα ο μπρος μου τη γριούλα όπου έλεγε «Δόξα σε ο Θεός ιερομόναχε, έλεα πως κάτι σου ήρθε. Σ' έκραξα, σε εκούνησα και δεν άκουγες τίποτες και τα μάτια σου εσταμάτιζαν στον αέρα, ενώ τώρα στα στερνά η γη σε σκερτούσε σαν το χόχλο στο νερό που αναβράζει. Τώρα ότι έπαψε που ετελειώσανε τα κεράκια και το λιβάνι, λες οι δικοί μας να εκερδέσανε?» Και κίνησα με το χάρο μες στην καρδιά μου να φύγω, και η γριούλα έπειτα που φίλησε το χέρι κάνοντας μια μετάνοια είπε «Και τι παγωμένο που είναι το χέρι σου». Κεφάλαιον 6. Το μέλλοντα γεννάμενο παρόν. Η κακία είναι το τέλος.
Και κοίταξα τριγύρου και δεν έβλεπα τίποτες και είπα «Ο Κύριος δεν θέλει να είδω άλλο». Και γυρίζοντας το πρόσωπο όπου ήταν οι πλάτες μου, εκίνησα για να πάω στον Αηλείπιο. Αλλά άκουσα να τρέμει η γης από κάτω από τα πόδια μου και πλήθος αστραπές εγιώμοζαν τον αέρα, πάντα αυξένοντας τη γοργότητα και τη λάμψη, και σκιάχθηκα γιατί η ώρα ήταν κοντά στα άγρια μεσανύχτια, τόσο που έσπρωξα ομπρός τα χέρια μου, καθώς κάνει ο άνθρωπος όπου δεν έχει το φως του, και ευρέθηκα ο πίσω από έναν καθρέφτη. Ανάμεσα σε αυτόν και στον τοίχο. Και ο καθρέφτης είχε τον ψήλο του δώματος. Και μια φωνή δυνατή και ογλίγορη μου ευάρεσε την ακοή λέγοντας: «Ω Διονύσιε Ιερομόναχε, το μέλλοντα θέ να γίνει τώρα για σε παρόν. Ακαρτέρι και βλέπεις εκδίκησιν Θεού». Και μία άλλη φωνή μου είπε τα ίδια λόγια τραυλίζοντας. Και αυτή η δεύτερη φωνή ήτανε ενού γέρου που απέθανε και είχα γνωρίσει. Και θαύμαξα, γιατί ήταν η πρώτη φορά που άκουσα την ψυχή του ανθρώπου να τραυλίζει. Και άκουσα ένα τρίτο μουρμουριτό που εφαινότουνα μία φυσιματιά μέσα στον καλαμιώνα. Όμως δεν άκουσα λόγια. Και κοίταξα ανάερα για να ξανοίξω πού δεν βγαίνανε αυτές οι φωνές και δεν είδα παρά τους δύο χοντρούς και μακρύους πέρονους που ευγαίνανε από τον τοίχο, στους οποίους ακουμπούσε ο καθρέφτης δεμένος από τη μέση. Και αναστενάζοντας βαθιά, καθώς κάνει ο άνθρωπος όπου βρίσκεται γερασμένος, αγρίκησα μυρωδία απολείψανο. Και βγήκα από εκεί και κοίταξα τριγύρω και είδα. Είδα αντίκρυ από τον καθρέφτη, στην άκρη της κάμερας, ένα κρεβάτι και κοντά στο κρεβάτι ένα φως. Και εφαινότουνα πως δεν ήτουνα μες στο κρεβάτι τίποτες. Και απάνω ήτανε πολύ μίγα, κουλουμωτή. Και απάνω στο προσκέφαλο είδα σαν μια κεφαλή ακίνητη και λιανή, σαν εκείνες που κάνουν στα χέρια και στα στήθια οι πελαγίσχοι με το βελόνι. Και είπα μέσα μου: «Ο Κύριος μου έστειλε ετούτη τη θέα για σύμβολο σκοτεινό της θέλησής του. Για τούτο εγώ, παρακαλώντας θερμά τον Κύριον να καταδεχθεί να με βοηθήσει για να καταλάβω αυτό το σύμβολο, εσήμωσα το κρεβάτι. Και κάτι αναδεύτηκε μες τα σεντόνια τα λερωμένα και ξεντερολοισμένα και αιματωμένα. Και κοιτάζοντας καλύτερα στην εικόνα του προσκέφαλου, εταραχθήκανε τα σωθικά μου. Γιατί από ένα κίνημα που έκαμε με το στόμα, εγνώρισα τη γυναίκα της Ζάκυθος». Που εκοιμότουνα σκεπασμένη από το σεντόνιο στο λαιμό, όλη φθαρμένη από το τυχτικό.
Κεφάλαιον 7. Δε σου δίνω μητένα ψύχαλο.
Αλλά εκαλοκοίταξα εκείνον τον ύπνο και κατάλαβα που ήθελε βαστάξει λίγο για να δώσει τόπο του αλουνού που είναι χωρίς ονείρατα. Και επειδή εκεί μέσα δεν ήτανε ούτε φίλος, ούτε δικός, ούτε γιατρός, ούτε πνευματικός, εγώ, Διονύσιος Ιερομόναχος, έσκυψα και με τα καλά της έλεγα να ξαγορευθεί. Και αυτή εμισάνοιξε το στόμα της και έδειξε τα δόντια της ακλουθώντας να κοιμάται. Και είδου η πρώτη φωνή, η αγνώριστη, που μου είπε στο δεξί αυτή: Η δύστιχη θρέφει πάντα στο νου της φούρκες, φυλακές και Τούρκους που νικάνε και Γρεκούς που σφάζονται. Τούτη τη στιγμή βλέπει στον ύπνο της το πράγμα που πάντοτε σ' απεθύμουνε. Ήγουν την αδελφή της που διακονεύει και για τούτο την είδες τώρα που εχαμογέλασε. Και η δεύτερη φωνή που εγνώριζα εξαναείπε τα ίδια λόγια τραυλίζοντας και κάνοντας ένα σωρό όρκους καθώς από ζώντα σε συνηθούσε. Αλήθεια, μα την Παναγιά, άκουσε εδώ, αλήθεια, μα τον Άι Νικόλα, άκουσε εδώ, αλήθεια, άκουσε εδώ, μα τον Άι Σπυρίδωνα, αλήθεια, μα τα άγναχραντα μυστήρια του Θεού. Και ειδού πάλι το μουρμουριτό που εφαινότουνα η φυση ματιά μες τον καλαμιώνα. Ξάφνου η γυναίκα έβγαλε το χέρι από το σεντόνι και χτύπησε και οι μύγες ασηκωθήκανε. Και ανάμεσα στη βουή όπου εκάνανε άκουσα τη φωνή της γυναικός όπου εφώναξε «Όξο πόρνη από δω, δε σου δίνω μήτε ένα ψύχαλο». Και ετίναξε το χέρι όξο από το κρεβάτι σαν για να διώξει μακριά την αδελφή της που της φαινόταν πως ήλθε να διακονέψει και εξεσκεπάστηκε σχεδόν όλη από το λερωμένο σεντόνι και εφάνηκε ένα ψοφογάτσουλο όπου ξετρουπώνει από την κροπιά ένας ανεμοστρούφουλας. Αλλά εχτύπησε το χέρι της σε μια κάσα πεθαμένου όπου ευρέθηκε εκεί ξάφνου και κόπηκε το όνειρο της αμαρτωλής. Και άνοιξε τα μάτια της και βλέποντας την κάσα ανατρίχιασε, γιατί εσκιάχθηκε μη τη βάλανε εκεί στοχάζοντας την επεθαμένη. Και ετοιμαζότουνα να φωνάξει δυνατά για να δείξει πως δεν απέθανε, αλλά ειδού προβαίνει από την κάσα μια κεφαλή γυναικεία, φθαρμένη και αυτή από το τυχτικό που αγκαλά και πλέον ηλικιωμένη πολύ της έμοιαζε. Πηδάει στη ζερβιά του κρεβατιού, αλλά εχτύπησε τη μούρη της σε μια άλλη κάσα και όξω από αυτήν ένα κεφάλι γέρου, και ήτανε ο γέρος που εγνώριζα. Και το πρόσωπο του γέρου ήτανε σαν τον Τζίτζικα και της πεδούλας σαν την έκλειψη του φεγγαριού και της γραίας
σαν τ' άγρια μεσάνυχτα.
Και έτσι εγνώρισα ότι έμελε της γυναικός βρεθεί πριν ξεψυχήσει ανάμεσα στον πατέρα της και στη μάνα της και στη θυγατέρα της. Και έφρυξα και έστριψα στην αντίκριμερία το πρόσωπό μου και εξανάσανε το μάτι μου στον καθρέφτη, ο οποίος δεν έδειχνε παρά τη γυναίκα μοναχή και εμέ και το φως. Γιατί τα σώματα των άλλων τριών ησυχάσανε στο μνήμα τους, από τα οποία θα πεταχθούν όταν βαρέσει η σάλπιγγα, μαζί με εμέ το Διονύσιο τον Ιερομόναχο, μαζί με τη γυναίκα της Άκηθος, μαζί με όλα τα τέκνα του Αδάμ, στη μεγάλη κοιλάδα του Ιωσαφάθ. Και άρχισα να συλλογιστώ απάνω στη δικαιοσύνη του Θεού που θενάνε αυτή την ημέρα φανούσιμη, και το μάτι προσιλωμένο στον καθρέφτη εμποδίστηκε από το λογισμό, αλλά ακολούθως ο λογισμός εμποδίστηκε από το μάτι, επειδή στριφογυρίζοντας εγώ έπειτα τα μάτια εδώ και εκεί, καθώς κάνει ο άνθρωπος που συλλογίζεται πράγμα δύσκολο, που πολεμάει να καταλάβει, είδα από την κλειδονότρουπα που κάτι εμπόδιζε το φως και εβάστουνε πολλή ώρα και έπειτα εξαναφαινότουνα και ακουότουνα ακολούθως ένα μουρμουριτό στην άλλη κάμερα και δεν καταλάβαινα τίποτες. Και ξανακοίταξα στο μέρος της οπτασίας και ήτανε μεγάλη σιωπή και δεν άκουες να βουήξει μήτε μία μύγα από το τόσο πλήθος, γιατί ήτανε όλες μαζωμένες εις τον καθρέφτη, ο οποίος εις πολλά μέρη επαράστενε το χρώμα του πέπλου που το βάνουνε όταν λείπει για πάντα κανένας από τη φαμίλια.
Κεφάλαιον 8. Το ζωνάρι.
Αλλά η μάνα της, χωρίς να κοιτάξει κατά τη θύρα, χωρίς να κοιτάξει τη θυγατέρα της, χωρίς να κοιτάξει κανέναν, αρχίνησε.
Ετούτη τη στιγμή, το μάτι και το αυτί του παιδιού σου σε παραμονεύει την κλειδονότροπα και σε απομακραίνει, γιατί σκιάζεται το κακό σου. Και έτσι έκαμες κι εσύ με μέ. Για τούτο σόδωσα την κατάρα μου, γονατισμένη και ξέπλεκη στην πίκρα της ψυχής μου, όταν ασήμεναν όλες οι εκκλησίες την ημέρα του Πάσχα. Στην ξανάδωσα μίαν ώρα πριν ξεψυχήσω, και τώρα στην ξαναδίνω κακό και ανάποδο θηλυκό. Και η τρίδιπλη κατάρα θέλει μια αληθινή και ενεργητική στο κορμί σου και στην ψυχή σου, καθώς είναι αληθινά και ενεργητικά στον φαινόμενο και στον αόρατο κόσμο τα τρία προσώπατα της Αγίας Τριάδας.
Έτσι λέοντας, έβγαλε ένα ζωνάρι που ήτανε του ανδρός της, το χουχούλησε τρεις φορές και το πέταξε μες στα μούτρα της. Και ο γέρος ετράβλησε ετούτα τα ύστερα λόγια και η παιδούλα αναδεύτηκε στο κόκκινο προσκέφαλο σαν το μισοσκοτωμένο πουλί.
Κεφάλαιον 9. Η γυναίκα της Ζάκυνθος λαβαίνει τη στερνή της θαράπαψη.
Και χαθήκανε με τις κάσες, και η γυναίκα μοναχά ετώτες άκουσε δύναμη να μπορέσει να πεταχτεί. Και εχύθηκε πηδώντας ψηλά σαν τ' άστρο του καλοκαιριού που στον αέρα χύνεται 10 οργές άστρο, και εχτύπησε στον καθρέφτη και οι μύγες εφύγανε και εβουίζανε στο πρόσωπό της κουλουμωτές, και αυτή λογιάζοντας πως ήταν οι γονέοι της έτρεχε εδώ και εκεί ανοιγοκλείοντας τη φούχτα κάτι να βρει για διαφέντεψη, και ήβρηκε το ζωνάρι και με εκείνο άρχισε να χτυπάει. Και όσο εχτυπούσε, τόσο οι μύγες εβουίζανε και τόσο αυτή εκατατρόμαζε, όσο που τέλος πάντων έχασε το νου της ολότελα. Γιατί τρέχοντας με το πουκάμισο που η φιλαργυρία το είχε κάμει κοντό, έτρεξε το μάτι της στον καθρέφτη και σταμάτηξε. Και δεν εγνώρισε τον εαυτό της. Και άπλωσε το δάχτυλο και αναγέλασε. Ω κορμί,
κορμί,
ω κορμί,
κορμί,
τι πουκάμισο,
τι πουκάμισο,
ω κορμί, ω κορμί,
ω κορμί,
τι πουκάμισο,
τι πουκάμισο, καταλαβαίνω εγώ,
ω κορμί,
καν ποιος πονηρός μπορεί να μου κρύψει την πονηριά του. Εκείνο το πουκάμισο,
τι πουκάμισο,
με κάνει να καταλάβω πως καμώνεται τρέλα για να είναι έτοιμος να κρυματίσει.
Ο κορμί.
Αλλά ποιος να είναι,
τι πουκάμισο.
Μα την αλήθεια που της μοιάζει ο λίγο. Εσύ είσαι. Είσαι εσύ. Πω πω κορμό, βρωμό πόρνη, μυγόγισμα του σπιταλιού, τσίπλα της γουρούνας, κάτι. Χαϊδούρα, χαϊδούρα. αγαπημένη, δε σώμηνε μήτε δισκάρι να διακονεύεις με δάφτο. Είσαι στα χέρια μου. Τι θέλεις? Τι θέλεις? Να σου κάνω ψυχικό. Τώρα στο κάνω. Να εδώ σου μείνει φωνή, να πεις πως είμαι μουρλή.
Έτσι λέοντας, έκαμε ένα γύρο και βάλθηκε με μεγάλη λύσα να χορεύει. Και το πουκάμισο το κοντό ευρισκόταν στο πρόσωπό της. Και τα μαλλιά, μαύρα και λιγδωμένα, έλεγες πως είναι φιδόπουλα, όπου γένονται ανάμεσά τους κομμάτια απάνω στον κουρνιαχτό. Και στη ζέστα του χορού έκανε με το ζωνάρι μία θηλιά. Και ο χορός εβάσταξε όσο να κάμει τη θηλιά και είπε:
ακλούδαμε από πίσω από τον καθρέφτη, να σου κάμω το ψυχικό. Να εδώ σου μείνει φωνή, να πεις πως είμαι ζουρλή.
Και πήγε ο πίσω από τον καθρέφτη και την άκουα να κάνει μεγάλη ταραχή. Και έσκασε ένα γέλιο μεγάλο που αντιβούησε η κάμερα φωνάζοντας:
να ματιά μου το ψυχικό. Να το. Να το.
Ετότες έπεσα με τα γόνατα χάμου να κάμω δέηση για να την κάμει ο Κύριος, να μην είναι εξωφρενών για το λίγο ακόμα που έχει να ζήσει και να της πάψει η κακία. Και τελειωμένη η δέηση, εκείταξα χάμου ο πίσω από τον καθρέφτη, στοχάζοντας την ελιγωμένη, και δεν ήταν εκεί. Και αισθάνθηκα το αίμα μου να τραβηχτεί από τα μάγουλά μου, και έπεσε το κεφάλι απάνω στα στήθια μου και είπα μέσα μου: ο Θεός ξέρει που έφυγε η δυστυχή. Ενώ επαρεκάλεα για αυτή με τη θέρμη της ψυχής μου, και επέρασα πέρα με το κεφάλι σκυφτό και στοχασμένο να πάω να την έβρω, και άκουσα στο μέτωπο κάποιον τι, και έπεσα ξαφνισμένο στα ανάσκελα και εσηκώθηκα και επία ο πίσω από τον καθρέφτη και είδα τη γυναίκα της Ζάκυνθος που εκκρεμότουνα και κοιμάτισε.
Κεφάλαιον ύστερον.
Και ασηκώθηκα όλος τετρομασμένος φωνάζοντας: μνήσθητή μου Κύριε, μνήσθητή μου Κύριε. Και άκουσα ποδοβολή ανθρώπων που ανέβαιναν τες σκάλες, και ήταν καμιά δεκαπενταριά άνθρωποι, και οι περισσότεροι εφορούσαν μια προσωπίδα όξω από πέντε που εγνώρισα πολλά καλά. Και επειδή χωρίς να αγαπάν τη γυναίκα εσυχνάζανε σπίτι της και αρχινήσανε να σκούζουνε, και εγώ γυρίζοντας κατά αυτούς τους είπα: όξω από εδώ, όξω από εδώ. Τα κρίματά σας σας εσύρανε εδώ. Τούτος ο τόπος είναι κεραυνοκράχτης, γιατί ο Θεός τον μισάει. Και φοβήθηκαν ο λίγο, όμως δεν εφεύγανε. Και στάθηκα σιωπηλός για να βρω τι να τους πω για να φύγουνε. Και τους είπα: παιδιά, ακούστε τα λόγια του Διονύσιου του Ιερομόναχου. Εγώ για μέ πάω να κάμω δέηση και σας αφήνω εδώ. Βάλτε το χέρι στη συνείδησή σας. Εσύ μη, εσύ γάμα, εσύ κάπα, εσύ πι, εσύ ταφ. Γιατί σας τους άλλους δεν σας γνωρίζω. Και είδεστε τι μπορεί να βγει αν μείνετε. Η διοίκηση σας γνωρίζει, και βρίσκοντάς σας εδώ θέλει πει πως την εφουρκίσετε εσείς. Τότε τους είδα να πισωπλατήσουν όλους, σπρώχνοντας ο ένας τον άλλον ποιος να πρωτοφύγει, και ροβολούσαν τες σκάλες με μια ταραχή, όπου μου φάνηκε πως οι περισσότεροι εκκρεμισότανε.
Διονύσιος Σολωμός, η γυναίκα της Άκηθος. Σκηνοθεσία Νίκος Καραφάνος. Ακούστηκαν οι ηθοποιοί Νίκος Καραφάνος, Έμιλη Κολιανδρή, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος. Μουσική σύνθεση Άγγελος Τριανταφύλου. Βοηθός σκηνοθέτη Ιωάννα Μπιτούνη. Η ηχογράφηση και το μιξάζ έγιναν στο στούντιο του Εθνικού Θεάτρου από τον υπεύθυνο ηχοληπτών Παναγιώτη Χρονέα. Μια παράσταση του Εθνικού Θεάτρου για την ελληνική ραδιοφωνία. Παραγωγή ΕΡΤ.